Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Caregi auscultantui, la skipo de la Esperanto redaxio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano Cubo. Ni reevindancas pro via fidela auscultado cae raportoi. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la 9 de februaro 2020.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obliqua linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
La climata shangio estas fenomeno kiu endangerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriigintaj kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Cara gli auscultantui, ni portas commentarium pri actuala temo de nialando,
gi rilatas al politico por atento alla demografia dinamico aprovita de antau dec iaroi en Cubo. Gi astarigo cae actualigo estas cian en la tagordo de la registaro, protio che gi recte influas la effectivigon de la publicae politicoi. Estas grave si che actualigo de demografia politico generale presentillas kiel integra respondo alla defioi alfrontatai de nia socio. Per clara vido al estontexo, tiusci politico serchas starigi cadron solidan kiu impulsu daurigeblon demografian en contexto en kiu la sexai kai reproductivai raitoi estas plene garantiatai de la Cuba Constitucio. Pro tio, la unua celo de tiu ŝi politiko estas stimuli fekundecon, kio estas nepra por certigi la anstataŭon generacian, kaj pro tio ankaŭ la loĝantara stabilecon. Subteni etoson en kiu la paroj sentu ke ili estas liberaj kaj subtenataj por decidi havi filojn estas esenza por construado de estontexo demografía daurigebla. La dua celo de la demografía politico centrillas en la atento a la loyantaro quium maljunillas rapide, cun aparta enfaso al tiui civitanoi quiui jan havas 60 iaroin au pli. Tiu sci segmento de la loyantaro en constanta cresco besonas strategioin clarain por starigi inclusivemon activen en la economia, politica cae socia vivo. Ne temas sole pri garantiado de tauae servoi, sed ancao reconi gian potencialon kiel homoi qui povas contribui al transformoi cae evoluo, quio povas compreneble ricigi ilim, cae individue cae ancau alla comunumo entute. La partopreno de adoltoi agiai, tio estas facte en la tria agio, estas essenza por profiti ilian sperton cae sion, creante, ni diru, intergenerazian etoson, quiu estas favora al reciproca lernado cae socia cogero. Aliflanque estas tria celo de tiu sci politico quiu pritractas la essensan gravetson de laboro inter la personoi quiui estas ancora en maniero quiu ili povas labori. En contexto en quiu la maliunigio de la loyantaro en nia lando estas evidenta, ancao necessas adopti decidoin quiui ne nur creu novaen laboreblexoen, sed ancao faciligu la adaptigion de la laborfortoi alla novai mendoi en la mercato. Tio sci signifas che oni devas antauvidi, cae mildigi la efficoin quiu in la maliunigio havas sur la economio naxia, donante certezon che niai politicoi laborai estu inclusivai cae egalezai. La preparado cae capablo constanta de niai laboristoi estas kernai elementoi por alfronti la demografia in, ni diru, defioin in la estontexo tuia. Cae laste, se ne valaste, la quara celo de la politico focusillas en tio kiel oni pritractas la celoen, la kernoin, de la migrado, cae interna cae extera. Laula specialistoi, en mondo, ciam pli tuc mondi cinta, acertas la faculoi, estas essense compreni la cialoin, ciui igas che nien homoin decidu forlasi sian originan locum. Per de tauga politicoi, oni sercios reducti tiun sci migra influoin, cae sen tempe oni laboras en la mildigo de fenomeno ciu ocasas en un tempe, ancao en multailando e lau nisias. Tio estas que en diversai regionoi, en la camparo, facte, en diversai municipoi, malgrandai loxlocoi, quie la cultura cae socia vivo ne estas tre activai, do tiu fenomeno devas esti studata cae oni klopodos ĝi mildigi, diras la specialistoj kiuj laboras en tiu ĉi demografia politiko. Kaj laste, ili aldonas ke estas esence faciligi partoprenon de la kubanoj rezidantaj ankaŭ eksterlande en la evoluigo socioekonomia de la lando, profitante ĝian kapablon homan kaj ankaŭ ĝiajn rimedojn en la bonfarto de la tuta Kuba nacio. Do, tiu ĉi estas ĝenerala komento surbaze de la spertoj de diversaj fakuloj kiuj laboras en la kuba politico-demografia con tiui ci grava celoi por la estontexo de la lando.
Educado ludas esenzan rolon en la socio. Gi estas homa raito cae publica respondexo. Bona educado disvolvas stioin cae cultivas en la lernantoi valoroin, sintenoin, capabloin cae condutoin por farigi patsai agantoi en siei comunumoi. Alveninte al latero, ciui homoi raitas esti educitai, cae reciproque contribui al cies educo. José Martí. Carai geoscultantoi, ci semaine la Internazia Esperanto Comunumo ricevis la malgaian novation pri forpaso del stara esperantisto itala, doctoro Renato Corsetti. Ne temis nur por la skipo de Radio Havano Cubo pri esperantisto iom for de niaj mensoj, sed temis ankaŭ pri amiko, pri konatulo, pri homo kiu ŝiam ricevis nin tre kare dum internaciaj Esperanto-kongresoj. Pro tio ankaŭ ni ege bedaŭras ke li jam ne estas inter ni. Kaj compreneble ni sendas niajn plejn fortajn kondolencojn al la gefamilianoj de doktoro Renato Corsetti, al nia kara amiko, ne nur de la teamo de Radio Havano Cubo en Esperanto, sed ankaŭ de la Kuba Esperantistaro kaj nome de Kuba Esperanto-Asocio. Multaj mesaĝoj ankaŭ reagis al venis kiel reago al tiu ŝi malĝojiga novaĵo en diversaj retpaŝoj kai retoi. Kai compreneble ancau venis reagon de liazino la conata esperantistino brita Anna Lowenstein. Inter liai plurai agadoi, ni devas diri, estis lia sen latza laboro kiel membro de la Academia de Esperanto, kai tial la nuna presidanto de tiu ŝi prilingva institucio, profesoro Probal Dasgupta, verkis ienan tekston, kiun ni ankaŭ volas prezenti al vi. Ni volas prezenti fragmenton. Ni nun havas la malgajan respondecon akcepti la fakton, ekvivi kun la fakto, ke Renato Corsetti ne plu estas inter ni. En la akademio ni interalie funebras lin kiel eksan sekretarion, sed Renato havis aŭ radiis pliege ampleksan kaj buntan ĉeeston inter ni. Lista fete portis la standardon de tiu bon lingvismo, kies unuan impulson liberis Claude Piron, sed al kiu Renato donis la maturan formon, kiun ni konas. Agante kiel estrarano, tamen, li skrupule distenis sien personajn pensojn sur tiuj kaj aliaj terenoj disde la neutrala sen diskriminacia plenumado de instituciaj respondecoj. Li agis kvazaŭ li havus personan interkonsenton kun ĉiu institucio en Esperantujo. Mi skrupule, objektive, laŭregule farados miajn devojn al vi, sed alidirekte mi insistas, ke vi senmanke liveru la servojn, kiujn acute bezonas viai plei discriminaciatai clientoi. Tio in clientoin li trovis same en individuoi comenzantoi. En la malmultai landoi cum iam de longe organizita Esperanto movado, kiel en comunumoi comenzantoi, en la pli multnombrai landoi, kie tian movado oni eclanchas au ancora nevere stabiligis. Nun, kian lia forpaso devigas nin tra niai larmoi meti liain atingoin sur unu ekranon, mi vidas pli clare ol iam ain dum li vivis, ke tra ĉiuj sferoj de lia agado fadenis unu ĉefa credo. Renato credis che la institucioj devas senmanke kaj sendiskriminacie servi al ĉiuj homoj, kaj ke individuoj povantaj premi la instituciojn devas insiste premadi ilin plenumi tiun respondecon. Omaggi al Renato Corsetti, nin devontigi memori lian exemplon tra ĉiuj niaj laborsferoj, signifas antaŭ ĉio trakti serioze tiun centran ideon, kiu animis lian verban kaj inspiran vivadon. Multaj el ni ne konsentis kun li, kompreneble. Temis pri kortuŝa mesaĝo de Probal Dasgupta, prezidanto de la Akademio de Esperanto, post scii pri la forpaso de nia kara elstara esperantisto itala, doktoro Renato Corsetti.
Caregi ascoltantoi, in nia cultura felietono ni sigas nun pri la reto de internaziai museoi, lau rapporto de UNESCO Curiero. Fakte la Internazia Consilio de Museoi, conata kiel ICOM, estas la sola tutmonda organizaggio dedicita al disvolvado de museoi kaj la pri musea fako. Fondita en la jaro 1926 en Parizo, Francio, subtene de UNESCO, hodiaŭ ICOM havas 27,000 membroin, 112 naciajn komitatojn kaj 34 internaciajn komitatojn. Tra sia historio, ICOM trafis signifajn mejloŝtonojn por muzeoj, inkluzive de la adopto de kodo pri etiko, la bato al kontraŭleĝa kontrabando kaj la plibonigado de kontraŭkatastrofa preparado. ICOM eldonas revuon, kies nomo estas Museo Internacia. Ĝi estas transdonita el UNESCO en la frua tempo de la 21 jarcento, kiu antaŭenigas kompetentecon kaj interŝanĝojn de scioj pri muzeoj kaj heredaĵoj. Nuntempe ICOM celas plibonigi travidebleĉon kaj kunlaboradon inter muzeoj, pritraktante nuntempajn defiojn, kiel malkoloniigado kaj klimatŝanĝiĝo, dum ĝi pledas por la kerna rolo de muzeoj pri faciligo de la estigo de daŭripovaj kaj pacaj komunumoj. Caraj geaŭskultantoj, jen nia muzika propono venas per la arto de la kuba muzika ensemblo Amindaj. Ili prezentas al ni kanton verkitan de Julián Hernández, kies titolo estas "Ĉar ankoraŭ batas mia cor". Ju, ĝi. pledas Cubo por fortigi latinamerican unuetson fronte al usonai minaxoi. Cubo pledis cisemaine por pli fortigi cun laboron de la naxioi de Latinameriko cae Caribio por alfronti la minaxoin cae nova indefioin derivitain de la plenumai ordonoi de la registaro de Donald Trump. Parolante en virtuala sesio de la 12ª exterordinara pint conveno de la Bolivar Alianzo por la Popolo de Nia Americo, Popola Comerza Tractato Alba do Zopo, la Cuba Presidente Miguel Díaz-Canel denuncis que Washingtono usas citiuin rimedoin kiel armiloin de chantaggio cae politica premo. Li avertis que la usona registaro intensas trudi submetigion au agreson kiel ebloin por siai rilatoi cun la landoi de la regiono. La perfortai deportadoi de migrantoi el usono cae malobservoi de iliai raitoi estis pritractitai. Oni esprimis que la nova usona administratio malestimas la latinamerican cae caribian popolon. Crome, la starigo de arestejo en Guantanamo estas ancau condagnita. La Cuba presidento dankis aliaim registaroin pro ilia subteno por excludi Cubon en la usona listo de nomatai terrorismai landoi. La Cuba presidento visitas diversaen regionoin de la insulo. Cisemaine la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel de nove reprenis siaen labor visitoin tra diversaen territorioin de nia lando, cifoie en la centro-orienta regiono, en la provincia de Camagüey cae Ciego Dávila. Acompañite de Roberto Morales, membro de la Politica Buró cae Secretario de la Comunista Partio, la Cuba Presidente interesicis pri diversai laborlocoi industrioi, exemple pri la manieroi kiel oni comercigas cae la labor condition de entreprenoi kiel tiui kiui rilatas al fish captado cae ancau en la agriculturo. Informo y estas kernai. Cisemaine la oficeio naxia pri statisticoi ocasigis sian yaran labor convenon en la Palazzo de la Revolucio cae gin partoprenis la Cuba Presidento Miguel Díaz-Canel cae la Chef Ministro Manuel Marrero. Consiai pri tio que secura cae justa tempa informado estas esenza por la adexido de la registaro, directoroi cae representantoi de tiu instituxio sur la provincia cae municipa niveloi cae aliai gastoi partoprenis en la rencontigio, quelcae per videoconferenzo. Laula raporto presentita de la estro de la naxia officeio pri statisticoi, Juana Maria Pantoja, en la iaro 2012 oni laboris pri serciado de novigai solvoi, pri la optimumigo de disponeblai rimedoi cae pri la effectivigo de strategioi por conservi viglezzon de giusta tempai cae verai oficialai statisticoi. Ministra Consilantaro aprobis agat programon. En la lasta conveno de la Consilantaro de Ministroi, estis aprobita la registara programo por correcti distordoin cae reacceli la economion en la nuna iaro. Citiu programo presentita de la chef ministro Manuel Marrero estas xilosila afero quiu cobras ciu in economia in cae soxia in politico in de la lando. Gi inclusivas celoin, proiexioin, agoin, indiciloin cae calendaron. Ancau estis enfasitai la ricevitai recomendoi cae la gravezzo de la scienzo en gi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, c'è la microfono Ariadna Garcia e mi, Mario Ruiz Carelli.
Gis la reaudo.
Gis baldao.